Blaðsíða 18. Vestur Evrópa. Danskir víkingar sigldu suður með ströndum Evrópu. Þeir komu sér fyrir á eyjum úti fyrir ströndinni. Þaðan fóru þeir í ránsferðir ár eins og Saxelvi, Rín, Signu og Leiru og réðust á borgir og byggðir inni í landi. Árið 845 sigldu víkingar upp Signu til Parísar á 120 skipum. Sagt að konungur landsins hafið borgað þeim 3 tonn af silfri fyrir að fara. Árið 885 komu þeir aftur á 700 skipum, vel undir það búnir að dvelja lengi. Borgarbúar voru líka undirbúnir. Þeir hefðu byggt brýr yfir ár og reist virki borgina. Þaðan gátu þeir varist og gert gagn árásir. Baráttan stóð í heilt ár. Þá var víkingum aftur borgað með vistum og silfri fyrir að fara. Árið 911 samdi konungur Frakklands við víkingin Hrólf og menn hans að þeir fengju svæðið umhverfis Ósasignu með því skilyrði að þeir verðu landið fyrir árásum annara víkinga. Þetta gekk eftir. Svæðið var kallað Normandí og fólkið sem þar bjó upp frá þessu normannar. Til vinstri rammagrein. Raf. Fyrir milljónum ára uxu við Eystrasalt barrtré sem nú eru útdauð. Þau gáfu frá sér sérstaka viðarkvoðu. Þegar hún steingerðist varð hún hörð, gegnsæ og rauðgullin og kölluð raf. Raf hefur lengi verið vinsalt í skartgripi. Stundum festust skordýr í kvoðunni þegar hún var enn fljótandi, steingerðust með henni og sjást þar enn. Norrænir menn gátu skipt á rafperlum og perlum úr öðrum efnum sem ekki fundust í þeirra heimalöndum.